os axentes económicos. Na actividade económica interveñen de maneira interrelacionada tres axentes económicos. Estado. Acabas de coñecer o concepto de Estado. En economía cumpre unhas funcións entre as cales destaca regular e legislar, é dicir, establecer as regras da política económica e as leis, ademais doutras que coñecerás ao longo deste REA. Empresas. Son as unidades básicas de produción de bens e servizos para o cal contratan traballadores. O obxectivo das empresas é obter o máximo beneficio posible. É dicir, as empresas teñen ánimo de lucro, de enriquecemento. Familias. Son calquera axente económico que non sexa Estado nin empresa. Todas as persoas forman parte do axente económico familias, pero tamén agrupacións de persoas que non sexan empresa, é dicir, que non teñan ánimo de lucro, por exemplo, unha asociación de veciños ou un coro parroquial son familias desde o punto de vista da economía.